Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk podcast, støttet af Lundbeck Fonden.
Det vil typisk ikke være noget, man synes er specielt sjovt at fortælle til andre. Det er ikke noget, man efterfølgende sidder og griner sammen med sine venner om.
Altså, der kan jo engang være grund til at skamme sig og lige at tage sig selv op til revision og sige, vil jeg være sådan en, der gør det, jeg nu har gjort, eller burde jeg i virkeligheden handle på en anden måde?
Velkommen til Brainstorm. I denne episode skal det handle om skam.
Hvis vi skuffer os selv eller andre, så skammer vi os. Men hvorfor egentlig? Hvad er forskellen på skam og skyld? Og kan der komme noget godt ud af skam? Det finder vi ud af i dag.
Og de forskere og hjerner, vi plukker, er Dan Sahavi og Carsten Stage. Mit navn er Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og jeg hedder Jais Baxton Kok.
Velkommen til Brainstorm.
Yes, vi sidder jo sammen igen, Asbjørn. Ja. Men vi sidder med god afstand. Jeg vil sige 2-3 meter.
Ja, det er sådan anbefalingerne er jo.
Ja, jeg har mistet lidt overblikket. Men vi har sprittet af, vi har luftet ud, så vi tænker, det er okay.
Ja.
Hvad skal vi snakke om i dag?
Vi skal snakke om skam. Apropos, så har vi ikke noget at skamme os over i forhold til de her retningslinjer i hvert fald. Men det skal vi simpelthen... Der er ikke rigtig nogen anden anledning, end at jeg synes, det kunne være lidt sjovt at snakke om skam. Og jeg går på barsel lige om lidt, så jeg har simpelthen fået lov til at bestemme, hvad dagens episode skal handle om.
En barselsgave fra dig til mig.
Ja,
nej,
det er den sidste.
Ja, nu må vi selvfølgelig se. Det er en gave, der går begge veje.
Yes.
Skam er interessant, fordi da vi ligesom landede på, at vi skulle lave noget om skam, så reflekterede jeg lidt over, at jeg er lidt spændt på at ligesom dykke lidt ned i løbet af episoden, fordi at jeg må være helt ærlig at sige, at skam er faktisk ikke noget, der fylder så meget i mit liv. Altså, det er faktisk ikke noget, jeg har meget svært ved at komme i tanker om noget, jeg skammer mig over.
Ja.
Jeg kan godt, altså vi kommer til at senere og ligesom differentiere de her lidt nederen følelser.
Ja,
men
ja.
Det der med skam, jeg kan stort set ikke komme på noget.
Det er jo, det kan man jo sige, er meget positivt, med mindre...
Eller totalt selvbedrag.
Hvis du bare slet ikke er i stand til at føle skam, så er det måske ikke så heldigt.
Nej, men, det er måske en anden episode.
Ja, det kommer vi ind på.
Ja.
Ikke lige om du er i stand til at føle skam, men hvorfor det måske kan være ikke så godt, hvis man slet ikke kan føle skam.
Ja, men altså, selvom jeg så ikke lige er helt sikker på, at jeg føler det, så skal vi senere i podcasten ligesom, få besvaret, om det faktisk kan være positivt.
Mm.
Fordi det er jo nok noget, der for mange er negativt, men kan vi faktisk bruge det til noget positivt? Og skam er jo så på en eller anden måde de stærkeste følelser, vi har. Og det kan så ligesom få os til at totalt bare, jeg vil bare væk fra den her situation og bare synke i jorden. Igen, ja. Interessant, kan det faktisk være positivt?
Ja, altså den der fornemmelse af, at man bare gerne vil forsvinde, den kan jo også godt komme af en pinlig situation, synes jeg, men skam er jo sådan den hardcore version. Vi skal også høre, om der er en evolutionær forklaring på, om vi føler skam. Og i den ombæring, så skal vi også lige høre, hvorfor Dan Sahavi, som vi har med i dagens episode, han ikke altid er helt vild med den her type evolutionære forklaringer.
Spændende. Der er også nyt fra vores husforsker Albert Gedde, som i dag fortæller om, at selv encellede amøber er intelligente nok til at finde mad i en labyrint. Den mad smager godt. Og jeg tror også godt, jeg vil være i stand til at finde mad i en labyrint.
Ja, det var da heldigt. Yes.
Godt. Asbjørn, du har studeret filosofi.
Ja.
Det er humaniora.
Ja.
Hvad er det, vi skal deklarere, at den her episode befinder sig i?
Ja, altså det er jo lige før, at man næsten vil ophæve filosofi til at være mere end humaniora. Det er sådan metafaget, der overvåger alle de andre fag. Ikke?
Okay.
Men altså lidt atypisk, så har vi jo to kilder i dag, som er hverken hjerneforskere eller psykologer. Men de er to af de mest kvalificerede forskere, Danmark har at byde på, når det kommer til skam.
Ja, så skam er nemlig en meget kompleks følelse, og hjerneforskningen har endnu ikke afdækket, hvad den kommer af. Men der er dog lavet studier, som undersøger, hvad der sker i vores hjerne, når vi skammer os, og det skal vi lige hurtigt omkring, inden der går humaniorastorm i den.
Mm.
Så hvad er der sker i hjernen, når vi føler skam?
Ja, men altså helt hardcore hjerneforskning. Et studie fra 2014 i tidsskriftet Social Cognitive and Affective Neuroscience har scannet 14 mennesker i sådan en fMRI-scanner, mens de skulle læse nogle sætninger op, som i løbet af det her studie var blevet kategoriseret som skamfulde sætninger, altså relateret til skam.
Mm.
Og det man lige kunne se i det her studie, det var, at der var nogle bestemte områder, der lyste op i hjernen. Og det ene hedder anterior cingulate cortex, det er på engelsk. Men det ligger altså forrest i hjernen lige under pandelappen. Mm-hmm. Og det andet, de så, der lyste op, det var det, der hedder parahippocampal gyrus. Og hvis man har fulgt lidt med, så har man måske hørt om hippocampus. Men det her, det ligger sådan lige rundt om hippocampus i det limbiske system. Og det er jo relateret til vores følelsesliv, det her limbiske system. Så ja, så har vi i hvert fald fået lidt hjerneforskning på bordet til at starte med her.
Ja, men nu går der humaniorastorm i den.
Yes.
Fordi vi skal lige til at starte med at snakke om, hvad er skam egentlig for en størrelse?
Ja. Og Dan Zahavi, der er professor i filosofi på Københavns Universitet, han fortæller, at det faktisk er nemmest at definere skammen ved lige at skelne mellem den og så dens beslægtede følelser. Og det er forlegenhed, skyld og ydmygelse. Og jeg tænker, at vi kan lige ramse dem op helt kort, så vi har sådan helt på det rene. Hvad er skam? Hvad er forlegenhed? Hvad er skyld? Og hvad er ydmygelse?
Yes.
Og den første, forlegenhed, det kender vi nok alle sammen. Det er trods alt rimelig hverdagsagtigt. Det kan være, når vi spiller vin på en gæst, og det er pinligt. Det kan være, når vi kommer til at hilse på en person på gaden, som vi tror er en af vores venner, men så var det bare en, der lignede. Og det, der ligesom er klassisk for de her oplevelser, det er, at det ret hurtigt går over igen efter lidt tid. Eller hvis vi sådan ligesom flytter os fra gerningsstedet, altså hvis du kommer til at vink til en forkert person, så kan man lige skynde sig ned ad gaden.
Altså forlegenhed er jeg i stand til at føle, og det følte jeg, da jeg på vej på arbejde lige tænkte, jeg cykler lige op på fortoget,
ja.
Og jeg så var ved at køre en gammel mand ned.
Åh nej. Ja. Jamen, det kan jo næsten også godt grænse lidt til skyld, hvis du nu havde ramt ham.
Det gjorde jeg så også.
Nå.
Jeg skal sige, han har det godt i dag. Jeg snittede ham bare lige på hånden.
Ja.
Men det var pinligt,
ja.
Så jeg følte vel forlegenhed,
ja.
Vil jeg kunne sådan sige.
Ja, ja, men hvis han nu havde faldet og havde slået sig rigtig slemt, så kunne det jo nok godt være skyld.
Ja, ja.
Fordi jeg prøver lige at komme videre til skyld.
Ja, det er rigtigt. Ja. Må det ikke have følt det, trods alt.
Ja.
Og det er altså en følelse, der ligner skammen relativt meget, men den er mere relateret til en handling, hvor skam er relateret til vores egen person.
Mm.
Og skyld er kendetegnet ved ofte, at vi vil prøve at gøre skaden god igen.
Ja, ja.
Det kan godt være lidt svært, hvis man ikke kommer til at sende nogen på hospitalet på en hasarderet cykel-episode.
Ja.
Men
det kunne måske være, at... Jeg
penge.
Ja, lige præcis. Jeg skulle lige til at sige, jeg køber en ny jakke. Den der, den gik vist i stykker.
Jeg køber en ny hår. Jeg stopper her. Jeg stopper her.
Det er dyrt.
Ja, Asbjørn. Ja. Ydmygelse.
Ydmygelse, ja. Der er fokuset ofte på en anden person. Altså man kan sige, hvor skam, det er på ens egen person. Skyld, det er på den der handling, man er kommet til at gøre. Og ydmygelse, det vil så ofte være, at man jo bliver udsat for noget, som en anden person er skyld i. En anden person gør det ved dig.
Mm.
Og det, der også ofte kendetegner ydmygelse, det er faktisk, at man gerne vil tage hævn. Ja. Og det vil man altså ikke ved skam, fordi der er det jo en selv, man ligesom skammer sig over.
Nå, men vi skal lige høre fra Dan.
Ja, det skal vi. Her kommer Dan Zahavi, der blandt andet forsker i bevidsthed og empati, og han fortæller, hvordan skam kan defineres.
Skam er karakteriseret ved at være en følelse, som i høj grad er selvfokuseret. Det er ligesom ens selv, der er i fokus. Nogle gange bliver det beskrevet, som at man ligesom står oplyst af en projektørlys. Der er ligesom ikke noget, man kan holde hemmeligt. Alt er ligesom blotlagt eller blottet. Og det, der primært er blottet, det er en bestand ens skavanker, ens mangler. Og hvis man ligesom er udsat for situationer, der fremprovokerer den her skam, så vil de være meget ubehagelige. Ofte vil det være sådan, at skammen vedbliver, også når den konkrete situation ligesom er ophørt, fordi det er en form for mere varig, så at sige, fald i selvrespekt. Det vil typisk ikke være noget, man synes er specielt sjovt at fortælle til andre. Det er ikke noget, man efterfølgende sidder og griner sammen med sine venner om. Og til forskel fra skyld og ydmygelse, jamen, så er fokuset ikke så meget på den anden. Altså hvis man skammer sig, er man ikke primært motiveret til at prøve at udbedre en eller anden skade, man har påført den anden. Og det er heller ikke sådan, at den anden som bestemt godt kan være involveret i skammen, men det er ikke sådan, at den anden ligesom bliver betragtet som årsagen, som på en eller anden ondsindet agent, der påfører en skam. Tværtimod, så når man føler skam, så er der en form for implicit accept af, at vurderingen eller fordømmelsen i en stand er retfærdig. Og en sidste ting, som måske også er vigtigt, hvis man ligesom kigger på den her akutte følelse, altså det, som mange formentlig vil kunne ikke genkende til, det er, at man ligesom ønsker, at man bliver usynlig, at man synker i gulvet, at man ligesom kommer væk fra andre. Og der er også nogen, der snakker om, at der sker en form for forandring af vores tidsoplevelse, den forstand, at det er en form for frosset nu. Ikke? Det er som om, at man er ligesom fanget i den her ubehagelige situation, og den bare videre ved.
Ja, den her ubehagelige fornemmelse af, at man ikke kan komme væk fra skammen, og egentlig vil man bare gerne fjerne sig fra alle andre og ikke blive set, fordi det føles lidt som om, at alle ens svagheder bliver lyst op, og det lyder jo meget ubehageligt.
Jo.
Men altså, vi skal også snakke lidt om lidt senere, om hvordan det også kan være gavnligt for noget.
Men altså også interessant der med, at skammen er en følelse, der ligesom varer længere end den situation, som den eventuelt bliver udløst af.
Mm. Ja, og det er måske også derfor, det kan have nogle effekter på længere sigt.
Jo, men altså, jeg føler mig stadig ikke ramt. Jeg er stadig ikke overbevist om, at jeg føler skam.
Nej, du har ikke. Altså, der har ikke været noget tidspunkt i dit liv, hvor du lige har stoppet op og tænkt, gud, det her, det skal jeg tage op til revision. Det var simpelthen ikke i orden, jejs. Nu, fremover, så vil jeg være et dydigt, godt menneske, som altid gør det rigtige.
Nej.
Det er godt. Det er godt at høre. Men så det er jo måske bare, fordi du aldrig har begået fejl. Det er godt. Nu skal vi faktisk snakke om det her med, hvad kan det være for nogle oplevelser, som kan give anledning til, at man føler skam. Og Dan, han har nogle eksempler, og dem kommer han med her.
Det ene kunne være et eksempel, hvor man besøger en af sine gode venner, og vedkommende skal så ned og købe ind, og man bliver efterladt alene i vedkommendes lejlighed. Og når man så står der i dagligstuen, så opdager man pludselig, at han eller hun har lavet sin dagbog blive fremme, og man kan så ikke styre sin nysgerrighed. Man går hen og læser, og bliver så opslugt af alle de her meget intime beskrivelser, så man slet ikke ender, at vedkommende kommer tilbage. Og pludselig opdager man så, at han eller hun så står der og kigger med forundring på en. Ikke? Og det kunne give anledning til skam. Ikke kun fordi man ligesom konkret har begået en handling, som ikke var passende, men måske også fordi man føler, at man på en eller anden måde ikke lever op til, hvad det vil sige at være en god ven, fordi man ligesom har forbrudt sig mod nogle helt grundlæggende regler. Man har ligesom hvad skal jeg sige, ikke respekteret den andens intimsfære i en vis forstand. Så det kunne være et konkret eksempel på skam. Et andet eksempel kunne være, at man for eksempel skal ned og hente sit barn i vuggestuen. Og når man så kommer ud i garderoben, så står man der og prøver at få barnet til at tage tøjet på, og det tager uanede mængder af tid, og barnet er besværligt, og til sidst mister man tålmodigheden, og rusker så voldsomt i barnet. Og lige det øjeblik, der kommer en af pædagogerne forbi og kigger på en. Og så kan man sige, hvad er det for en følelse, man der ville føle? Ikke? Altså, der vil jeg også tro, at det her det er ikke bare pinlighed. Det er heller ikke bare skyld. Altså, det er også pludselig, man bliver ligesom grebet i en situation, der synes at afsløre nogle grundlæggende mangler i en. Ikke? Og igen, det forhold, at der netop er en pædagog til stede, som observerer, det gør det også meget mere. At det kan også være, at man kunne føle skam på egen hånd, eller bare sammen med barnet, fordi det pludselig går op for en, hvad det egentlig er, man gør. Men jeg tror, at det forhold, at pædagogen pludselig fanger en, tror jeg også ligesom kan være med til at generere en akut form, en akut oplevelse af skam.
Det er to meget håndgribelige eksempler, synes jeg. Mm. At læse sin vens dagbog, og komme til at være voldsom over for sit barn.
Ja. Ja, altså begge eksempler har det element, som Dan snakker om, at man bliver fanget på fast gerning.
Ja. Men vi skal faktisk også snakke om lidt senere, om man også godt kan føle skam, selvom der ikke er nogen andre til stede. Men først så synes jeg lige, vi skal snakke lidt om, vi spurgte jo også vores lyttere, om de kunne huske, hvornår de sidst havde følt skam. Og vi fik lidt svar på tiltale, fordi der var en, der svarede ja. Det kan jeg godt huske.
Ja. Det er jo et færre svar.
Ja, det skulle vi måske have formuleret lidt anderledes, men der kom ikke så mange svar. Og det er måske også fordi, det her som Dan han siger, man har faktisk ikke, hvis det er en reel skamfuld oplevelse, så har man faktisk ikke rigtig lyst til at fortælle om den oftest.
Nej.
Men der var trods alt en modig lytter, som fortalte om, at hun havde været arbejdsløs i meget længere tid, end hun havde håbet på. Man havde selvfølgelig nok ikke håbet at være arbejdsløs, men
ja.
Men ja, og det skammede hun så over.
Ja.
Men jeg synes
tak for det ærlige svar.
Ja, helt sikkert. Jeg synes også lige, vi skal spørge hinanden, hvornår vi selv har følt os skamfulde. Men,
ja, nu bliver det helt terapisessionagtigt, men vi har jo snakket om mig.
Ja.
Der er ikke noget at komme efter.
Nej.
Hvad med dig, Asbjørn?
Jamen, hele grunden til, at jeg faktisk kom til at tænke på, at det her emne, det kunne være lidt interessant for Brainstorm, det er faktisk et af mine allertidligste minder, det er en skamfuld oplevelse. Og man kan sige, jeg tør godt stå frem og sige det i dag, fordi det er simpelthen så lang tid siden. Jeg tror, jeg har været 2-3 år gammel. Og jeg har været ude og købe ind sammen med min far. Og han har så givet mig lov til, at jeg måtte godt få et tyggegummi. Og jeg går så over til der, hvor alt slikket er. Og så kigger jeg mig omkring, og så begynder jeg at fylde lommerne med tyggegummi.
Ja.
Jeg propper mine lommer med alle tyggegummi.
Ja.
Og så drejer jeg lige hovedet, og så står min far der og kigger på mig.
Mm.
Og det var simpelthen så forfærdelig en oplevelse, at nej, men jeg kan simpelthen huske, at jeg tænkte, det gør jeg aldrig nogensinde igen.
Nej.
Og der kan man jo sige, det var da ganske ubehageligt, men må ikke, det trods alt på en eller anden måde har haft en lidt opdragende effekt.
Ja, farens kritiske blik,
ja,
på barnet.
Ja.
Og man kan sige, selvom at det her er en humaniorastorm udgave, så har vi jo også fortalt mange gange, at hukommelsesforskning viser, at, at der er meget, der tyder på, at altså stærke følelser skaber stærke minder.
Ja.
Og det, den følelse, du fik der, mega stærk skam.
Ja, men lige præcis. Og Dan han nævnte faktisk også uden for interviewet, at det er et af budene fra udviklingspsykologien, at det er omkring den alder, hvor man rent faktisk bliver i stand til at kigge på sig selv selvkritisk. Så på
det
den
er
måde,
så ikke rigtig noget til nu.
Nej, og det var han faktisk heller ikke selv enig i, fordi Dan han mener, det opstår noget før, men det skal vi ikke komme ind på.
Okay.
Det skal vi ikke komme ind på.
Før 2-3-årsalderen kan det blive meget tydeligere.
Ja, altså i bare en anden form, baby, men det bliver en længere nørdet diskussion.
Sartre?
Ja. Ja, han har også et eksempel, som er meget berømt. Han er jo en af de helt tunge drenge, når det kommer til at beskrive skam, Jean-Paul Sartre, som har sådan et eksempel, som faktisk, jeg synes, det minder rigtig meget om både det, Dan han nævner med dagbogen, og det, jeg selv nævner her i al beskedenhed med tyggegummi, tyggegummi-tyveriet. Det er en situation med en person, som bliver helt opslugt af at finde ud af, hvad der er bag en låst dør.
Ja.
Og så kravler han hen, sætter sig på gulvet og læner øret imod døren og kigger samtidig igennem nøglehullet. Det tror jeg er lidt svært at gøre i virkeligheden, men hvis man kender,
hovedform.
Har set billeder af Sartre, så ej, nu skal jeg også være respektfuld, men så kigger hans øjne bare lidt i hver sin retning.
Skilleret, simpelthen.
Ja, okay. men det er slet ikke det, der er pointen i eksemplet. Eksemplet går ligesom ud på, at den her person bliver så opslugt af at finde ud af, hvad der er på den anden side af døren, at han slet ikke overvejer, at det her er i orden. Er det okay at gøre det? Og så hører han ligesom brædderne knirke bag sig, og så skifter hele hans oplevelse af at være en, der iagttager verden, til at være den, der bliver iagttaget.
Mm-hmm.
Og det er jo det, der sker, når vi føler skam, siger han.
Altså, at man ligesom føler andres øjne.
Ja. At du normalt, din standardtilstand, når du går rundt i verden og oplever ting, er egentlig bare, at jamen, du er iagttageren, du er subjektet. Men det, som skam kan gøre ved os, det er, at den kan skifte perspektivet, sådan at du lige pludselig ikke selv er den, der kigger, men alle andre kigger på dig.
Ah.
Ja.
Og det er også det her projektørlys dans tale om.
Ja, lige præcis.
Men altså, vi skal lige videre til apropos Dan. Vi skal have et klip med Dan mere. Ja. Og igennem forskningslitteraturen har det været diskuteret om skam primært, noget vi føler, når andre er til stede, eller om vi også kan føle skam, selvom der ikke er nogen, der kigger på os, som tilfældet så var med Sartre-eksemplet. Altså, kan vi også ligesom påføre den form for projektørlys på os selv alene? Mm. Og her fortæller Dan Sahavi, hvorfor han mener, at skammen er begge dele, men så ekstra stærk i sociale sammenhæng.
Kan man kun føle skam, når man er sammen med andre, eller er det også muligt at føle skam alene? Og der er dem, der så har forsvaret påstanden om, jamen, skam er primært en selvbevidst følelse, har jo så sagt, jamen, du kan jo godt føle skam alene, for eksempel når du sidder der i din lænestol og gransker over dit liv. Men der tror jeg så, at man må sige flere ting. For det første, lad mig komme med et eksempel på en situation, hvor man vil kunne føle skam på egen hånd. Mere konkret, lad os antage, at man er tidligere alkoholiker og har ligesom truffet en beslutning om, at man aldrig nogensinde vil røre alkohol igen. Og så en aften, så falder man for fristelsen, man drikker sig stiv hele natten igennem og vågner så op næste morgen i en bræk pøl. Så kan man godt forestille sig, at man i den situation vil føle skam. Men så kunne jeg så spørge, ville skammen måske, altså er det ikke realistisk at antage, at skammen formentlig ville være mere intens, hvis der også var et publikum på? Så jeg tror, at tilstedeværelsen af et publikum rent faktisk gør en forskel i, hvordan skammen føles. Det kunne være en ting. Så det, om der er andre eller ej, tror jeg faktisk spiller en rolle, men så man kan ikke bare se bort fra andre. Og for det andet, så vil jeg mene, at det er rigtigt nok, at man godt kan føle skam på egen hånd, men jeg tror rent udviklingspsykologisk, så tror jeg, at den skam, den mest så at sige, grundlæggende form for skam, jamen det er den skam, man føler over for andre, når de står og fordømmer en, eller anklager en, eller foragter en. Og det, der så blandt andet kan ske igennem vores kognitive udvikling, det er, at vi så at sige, kan begynde at internalisere den andens perspektiv på os, og efterhånden også for ligesom få en form for kritisk apparat på plads, som gør, at man så at sige kan begynde at anklage og fordømme en selv. Men jeg tror, det ligesom er en senere udvikling. Så jeg vil umiddelbart mene, at skam er i udgangspunktet en erfaring af, hvordan man fremtræder for andre, og hvordan andre finder en ligesom altså have manglende, altså sådan noget på dansk, at man på en måde fejler eller har trådt ved siden af på en eller anden måde. Og så er det så, at vi efterhånden bliver i stand til så at sige at anlægge den form for perspektiv på os selv, og også så kan begynde at føle skam på egen hånd.
Okay, så han siger altså, at ofte så vil et publikum til det skamfulde ligesom forstærke følelsen,
ja.
Men skam kan også godt foregå alene,
ja.
Og han får lidt forklaret sådan, at det der med publikum er lidt sådan en round 2,
ja.
På en eller anden måde sådan en 2.0, men at den der evne til at føle skam også bør udspringe af, at man for eksempel som alkoholiker, kan blive skidetræt af sig selv, ja, undskyld og banner, ja, ja. Over at man ligesom falder i.
Ja, men han fortæller jo faktisk også, at det virker som om, at den primære skam, det er egentlig den sociale, det er den stærkeste.
Ja.
Og så det udvikler det sig ligesom til, at man med tiden, når man har oplevet noget skamfuldt foran andre, at man så også kan have det blik på sig selv. Det der selvkritiske blik på sig selv.
Ja.
Så det her med at blive selvbevidst, det var også det, jeg lige kom ind på der med Sartres nøglehulseksempel. Det her med, at man skifter fra at være en beskuer til at være den beskuede. Og den følelse, det har vi jo været meget inde på, men det er jo ganske ubehageligt. Men nu skal vi simpelthen til at finde ud af, om der også er noget positivt i det her med, at man kigger på sig selv udefra. Kan man lære noget af det? Det skal vi finde ud af nu. Her kommer Dans svar på spørgsmålet.
Altså for eksempel en ting, man måske kunne overveje, det var, når vi snakker om skam, måske skal man skelne mellem forskellige faser af skammen. Ikke? Det kan godt være, ligesom at i den akutte følelse af skam, jamen, der har du ikke rigtig overskud til andet end bare den her negative selvvurdering. Men nu er det jo nu engang sådan, at vi også ligesom kommer videre. Det er jo ikke sådan, at når vi engang har oplevet skam, jamen, så er det ligesom den tilstand, vi lever i resten af livet. Vi bearbejder jo skammen på den ene eller den anden måde. Og nogen vil så sige, at det at føle skam jo kan give anledning til en form for revurdering af ens livsførelse, og måske i den forstand også at føre til, at man faktisk bliver et bedre menneske. Det kan godt være igen, at man ikke har overskud til det i den akutte fase af skam, men har man gjort sig den smertefulde erfaring, så kan det ligesom være en form for wake-up call. Og man kan sige, altså et klassisk eksempel, det er klart, skam er jo noget, der er blevet diskuteret op igennem tiden. Man finder også en diskussion af skam helt tilbage hos Platon. Og Platon har det her eksempel med, at han siger, at skammen er afgørende. Altså, det kan godt være, at det måske ikke er det mest overbevisende eksempel for os den dag i dag, men jeg synes stadigvæk, det er illustrativt. Han siger, at skammen er en forudsætning for så at sige, god militærførelse. Fordi noget af det, som gør, at soldaten ligesom går i krig, og ikke bare smider sit skjold og flygter fra fjenden, jamen det er at soldaten frygter den skam, en sådan handling ville medføre. Ikke? Så det er også det der med ligesom at kunne, måske, altså det er jo det, man nogle gange kalder shame anxiety, altså ikke så meget den skam, man nu oplever, men frygten for den skam, altså man kan jo ligesom, så at sige, leve sit liv på en bestemt måde, for at undgå at blive anbragt i skam, fyldte situationer, og det kan jo måske også være en meget positiv ting.
Alright.
Ja.
Jeg hoster lige det der.
Det er helt i orden. Men altså,
jeg skammer mig ikke over det.
Nej, nej. Ej, det skal du heller ikke. Det synes jeg vil være for meget og for langt. Men altså, ja. Det her med, om skammen den kan være positiv, der taler Dan altså om den her frygt for den her akutte skamoplevelse. Den kan simpelthen få os til at rette ind i forhold til, hvad der forventes af os. Og så kan man så sige, det her eksempel med soldaten, som Platon kommer med, det er måske ikke det mest overbevisende i dag, tænker jeg. Altså, fordi du skal kaste dig i krig, fordi ellers så bliver det skamfuldt for dig.
Ja, men altså man kan sige, altså på en arbejdsplads som videnskab.dk, så er vi jo ikke i krig på den måde, men der er også en eller anden form for gruppedynamik, hvor sådan, at det, hvis der er man slår op i banen, så tænker man også over, det har man ikke lyst til, fordi man er på et hold, ikke?
Ja, ja, det er helt rigtigt. Det er...
Så det kan godt være sådan, at det måske godt kan fungere i en moderne kontekst også.
Ja.
Men vi skal lige høre noget mere om det positive.
Ja, jeg vil lige hurtigt indskyde, fordi det, som Dan han taler om, der kan være positivt her, det er den her akutte skamoplevelse.
Det lyder ikke så positivt.
Nej, men det er ligesom den, vi alle sammen kan opleve.
Ja.
Hvis vi kommer til at træde ved siden af. Men der er altså også en anden form for skam, kronisk skam, som blandt andet kan opstå hos ofre for overgreb eller minoriteter, der for eksempel er opvokset i et racistisk miljø. Ah. Og den her kroniske skam, den fortæller han altså, den er altid negativ. Det er ikke, fordi man får noget ud af den.
Nej.
Godt. Alright. Så har vi det på det rene. Men ja, det her med, at skammen så kan få os til at rette ind, følge nogle normer, såsom ham her soldaten her, det kan jo i visse tilfælde være positivt. Og den pointe, den uddyber Carsten Stage, som vi også har snakket med, og han forsker blandt andet i, hvordan kronisk syge oplever skam. Og så forsker han faktisk også i, det har han gang i lige i øjeblikket, hvordan fitnesstræning kan påvirke kropsskam. Altså hvis man har et selvbillede, som man føler skam over i forhold til sin krop. Men her kommer Carstens bud på, hvordan skam kan være positivt.
Ja, og hvis man kigger på skamforskning, så synes jeg, der er to bud på, hvordan skammen kan have en positiv funktion eller være konstruktiv. Den ene, der kunne man gå til sådan en som Martha Nussbaum, der har skrevet om det, hun kalder for konstruktiv skam. Og hun vil sige, altså skammen er jo sådan set et udtryk for, at vi alle sammen internaliserer nogle normer og mærker det som et stort problem, hvis vi fejler over for det fælles, eller over for de her fælles idealer. Ikke? Så lad os sige, at vi kører med bil med i påvirket tilstand. Så vil Nussbaum jo sige, altså den skam, der så kan vælge op, hvis man kommer til at køre nogen ned i den tilstand, er måske netop det, der så kalder en tilbage i næste situation. Altså næste gang, man overvejer det, så i hu kommer man den der skam, hvor udsat man føler sig, hvor nedvurderet man føler sig af de andre, og lader så måske være. Så på den måde har hun i hvert fald ideen om, at skammen kan have den der lidt socialt opdragende funktion, og er socialt regulerende, fordi vi på en eller anden måde bliver stoppet lidt i vores egen selvudfoldelse, altså alt det, vi kunne have lyst til, eller det, vi sådan bare umiddelbart lige kunne føle var fedt for os selv, kan skammen måske være med til lige at skubbe tilbage på noget, der på en eller anden måde er til det fælles bedstes gavn. Ikke? Og det er ligesom en forklaring, det der med at sige, at skammen holder os lidt på dydens smalle sti, eller opdrager os lidt, hvormed vi så ligesom undgår, at vi bliver sådan nogle individer, der bare flyver i forskellige retninger og gør det, vi lige præcis har lyst til, men også arbejder sammen om at lave nogle samfund, hvor vi kan leve sammen. Det vil være den ene vej at gå. Den anden vil være at sige, at der i skammen er en mulighed for refleksion og transformation, som lidt mindre handler om ligesom at blive pisket eller skubbet på plads, men mere om, at vi altså netop i skammen lige får mulighed for at tage os selv op til revision. Der er en australsk forsker, der hedder Elspeth Proben, som har skrevet meget om det. Og hun vil sige, altså, at vi, når vi skammer os, altså, så det kan der være god grund til. Altså, der kan jo engang være grund til at skamme sig, og lige at tage sig selv op til revision og sige, vil jeg være sådan en, der gør det, jeg nu har gjort, eller burde jeg i virkeligheden handle på en anden måde? Men hun siger også, at der kan være en kilde til politisk transformation i skammen, altså at man jo ser mange sociale bevægelser, som i virkeligheden er bygget op om at sammen og kæmpe sig ud af skammen. Der er en politolog, der hedder Jill Locke, der har sagt, at mange sociale eller politiske bevægelser handler om at kæmpe sig ind i det ikke skamfulde medborgerskab. Altså at man er træt af at skamme sig over at være sort, af at tilhøre en seksuel minoritet, og så slår man sig sammen med andre, der har haft den samme skamfølelse, og så kæmper man for at bygge et andet samfund op, hvor man bliver anerkendt, ikke?
Spændende.
Ja, det synes jeg. Og Carsten Stage, som vi hørte her, han er lektor i nordisk sprog og litteratur på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet, og han er også forfatter til de her bøger, som Aarhus Universitet udgiver, de her tænkepausebøger, og den handler så om skam.
Spændende.
Ja. Jeg synes, altså, det man også lidt kan høre her, det er jo, at
ja, undskyld, jeg laver så mange lyde. Jeg har simpelthen problemer med mine slimhænder. Ja, som det er. Jamen,
det er helt fint.
Jeg skammer mig ikke over det.
Godt, vi sidder så langt væk.
Men altså, er det det, og det er corona. Men altså, konstruktiv skam, det synes jeg er meget spændende.
Ja.
Altså, okay, hvis der er, man kører nogen ned,
ja,
så vil skammen måske gøre, at man ikke gør det igen. Og så det her meget spændende, det der lidt mere politologiske aspekt af sådan nogle politisk forandring. Processer, kæft, jeg kan ikke snakke længere. Men altså, jeg taler mig igennem det alligevel her.
Ja.
Min drilske fysiske situation her, det er, at for eksempel, altså, hvis der man er en minoritet i samfundet, så kan man så slå sig sammen og så bare sådan kræve forandring,
ja,
fordi man er træt af skammen, og det er jo noget, som man kan finde talrige eksempler på, altså blandt andet meget i USA i øjeblikket, ikke, med Black Lives Matter og selvfølgelig også alt muligt MeToo-relateret og sådan noget. Ikke? Meget spændende.
Men der kan man jo også tydeligt se, at skammen den er dobbeltsidet, ikke? Fordi hvor man kan sige, på den ene side er det måske meget positivt, at man retter ind og følger trafikreglerne, så man ikke kører nogen over. Ja. Men det er måske heller ikke så positivt, hvis man skal føle skam over de normer, der nu er i samfundet i forhold til ens seksualitet eller ens hudfarve eller hvad det nu kunne være.
Ja.
Så den er meget dobbeltsidet. Det er meget, meget interessant.
Ja.
Ja. Ja. Har du lært noget i dag, Jais?
Ja. Det har jeg da. Ikke så meget om mig selv.
Nej.
Eller jeg har måske lært, at jeg...
Det kan godt være, vi skal teste,
om
du er skamløs, ja. Ja. På et eller andet tidspunkt.
Giv mig gerne en test.
Altså, ja. Jeg ved ikke lige, hvordan man gør det, men det kan vi måske finde ud af. Men altså, vi mangler faktisk stadig noget, som... Jeg synes kunne være lidt sjovt at prøve at få fat i, det den her evolutionære forklaring, som vi ofte har med i Brainstorm. hvorfor vi mennesker i sin tid er begyndt at føle skam. Og så kan man jo sige, at et godt bud kunne jo være, efter vi har hørt alle de her pointer, at den her opdragende effekt, den hjælper os på en eller anden måde. Og det falder egentlig også okay i tråd med, da jeg lavede en hurtig Google-søgning på, om der var sådan en evolutionær forklaring på det her fænomen. Jeg tror, jeg søgte på neuroscience, why do we feel shame?
Okay.
På Google, og så fik jeg en masse forskellige hits. Og altså, der var mange teorier, der lød noget i retning af, at jamen, vi mennesker, vi er jo sociale væsener, og skammen, den gør det tydeligt for os, når vi har gjort noget forkert i fællesskabets øjne. Og det kan jo så sætte os i en situation, hvor vores medmennesker faktisk altså, bliver mindre villige til at hjælpe os, fordi vi har brudt de her retningslinjer. Og så giver det meget god mening, at man har en eller anden følelse, der ligesom siger til dig, jamen det skal du ikke gøre. Du skal bøje nakken og sige undskyld, det var ikke meningen.
Ah.
Men nu har vi talt os igennem den her evolutionære forklaring. Og det skal faktisk siges, at vi spurgte også Dan Sahavi om, altså findes der sådan en evolutionær forklaring? Er der en funktion af, at vi har skammen? Og her fortalte han, at han for det meste faktisk ikke bryder sig særlig meget om den her slags forklaringer. Og her, der fortæller han, hvorfor.
Jeg tror, det til dels hænger sammen med, at jeg ofte finder de her evolutionspsykologiske forklaringer ret indsigende. Altså, de er jo udgangspunktet, vil jeg mene, meget reduktionistiske i deres tilgang til, hvad det ligesom vil sige at være menneske. Og altså, nu skal man selvfølgelig ikke drage parallellen for langt, men hvis nu vi tager sådan en karikeret bud på, hvad psykoanalysen ligesom har sagt, jamen så er i den karikerede version, jamen der forklares alt, hvad vi foretager os jo på en måde med udgangspunkt i bestemte seksuelle drifter. Og jeg synes nogle gange, man lidt kan få den samme fornemmelse, når det drejer sig om evolutionspsykologien, ikke? Alt forsøges ligesom forklaret med henvisning til hvordan vi opførte os på sletterne i Afrika. Og igen, altså, jeg har også et andet problem, som er, at det er jo en meget, i virkeligheden, lidt spekulativ påstand, for det er jo ikke, fordi man kan foretage kontrolleret forsøg. Altså, så igen, hvordan er det nu, vi præcis ved, hvad det var, der foregik for mange tusind år siden?
Ja.
Ja. Spændende. Og vi skal lige sige, at det her, det er jo lidt passende, at vi lige griber i egen barm her, fordi at vi har et par gange videreformidlet evolutionspsykologiske forklaringer på fænomener, vi har taget op. Og der skal jeg lige sige, men altså, det er jo fordi, at forskerne selv siger det til os. Det er ikke, fordi vi finder på det.
Nej, nej.
Men der er det meget, meget godt eksempel på, hvordan forskere også er uenige med hinanden,
ja,
og at forskellige forskningsfelter kritiserer hinanden, faktisk. Fordi jeg synes egentlig, Dan Sahavis kritik giver mening. Den er rimelig velargumenteret. Altså en parallel til psykoanalysen,
ja,
hvor man også i dag kan sige, ah, okay, Freud, kan det nu være forklaring på alting?
Ja.
Men også det der med, som vi faktisk vil jeg så sige, har snakket om mange gange, at når vi så har fundet ud af, at forskere siger, jamen det er muligvis forklaret ved, at vi jo på savannen var enormt bange for en sabeltiger. Så har vi også snakket om på redaktionen her, men hvordan kan man efterprøve det?
Ja.
Det er jo af gode grunde bare en teori.
Ja, og jeg synes faktisk, der er noget helt vildt fint i, at den her pointe kommer i det her afsnit, som jo handler om at være selvkritisk. Altså handler om lige at kunne kigge på sig selv udefra. Og vi har jo leveret en del af de her forklaringer igennem tiden, og jeg synes egentlig Dan, han rammer den ret godt på sømmet. De er meget reduktionistiske. Altså det er også det der med ligesom at sige, jamen hvorfor har vi skam? Nå, men det er derfor slutbrudt finale. Hvor at Dan han jo så fortæller, at jamen det er altså mere komplekst end som så.
Ja, det er det, men altså, jeg vil sige, altså, selvom at man så kan have en meget konkret kritik af sådan en slags teori inden for forskningen,
ja,
så er al videnskab jo et øjebliksbillede.
Helt sikkert.
Så den her overordnede kritik kan påføres på alle felter, hvor det er jo bare den bedst opnåelige viden lige nu.
Ja.
Og så om 5 år, okay, så ringer vi til de samme kilder, så siger de bare noget helt andet, fordi at, Christ, vi er blevet klogere.
Ja. Og det skal så også lige siges, nu hørte vi et meget kort klip her med Dan, og han sagde jo, at han er jo ikke i udgangspunktet imod evolutionspsykologiske forklaringer. Det, hans pointe ligesom går på, det er bare, det er måske lige en enkelt brik i puslespillet.
Ja.
Så fik vi også det med. Cool. Og jeg ved ikke, om vi har tid til at nævne det, men jeg gør det lige kort, da jeg sådan lige kiggede efter, hvad der var af forskning på det her med, hvorfor vi føler skam fra den neurovidenskabelige side af bordet. Så faldt jeg også lige over et studie, der kom ud sidste år, 2020, som kiggede på, kan der være en sammenhæng mellem det at føle vemmelse og føle skam. Og der er ligesom sådan en teori, der går på, jamen vi føler vemmelse, fordi at vi skal undgå at spise fordærvet mad, og vi skal undgå sygdom. Og så var der en hypotese fra de her forskere om, at jamen, kan skam i virkeligheden være sådan en videreudvikling af det?
Ja.
Men det var meget hypotetisk og meget på...
Og meget evolutionsagtigt.
Ja, meget evolutionsagtigt. Men,
altså, vi kan ikke gøre andet ligesom at lægge det frem efter bedste ringeevne.
Yes, og vi lægger selvfølgelig links til de studier, vi har omtalt i episodeteksten.
Alright, men jeg er glad for, at vi fik afsløret, at jeg er skamløs lige inden, at du går på barsel.
ja.
Så Asbjørn, du skal ikke skamme dig over, at du går på barsel.
Nej.
Og hvis du lige kommer til at hapse noget tyggegummi nede i den lokale kiosk, pyp med det.
Jamen det gør jeg altså ikke. Det vil være et brud.
Hvad vil du sige til Kai,
konventionerne,
din søn, når han kommer til at gøre det, hvis han kommer til at gøre det? Vil du kigge på ham med det samme fordømmende blik?
Jamen det er jo lidt det. Altså jeg tror selvfølgelig min far blev sur på mig dengang, men jeg tror helt klart, at det var mig selv. Altså der tog den situation meget nært, fordi jeg har faktisk også fortalt ham det sidenhen, og han kan slet ikke huske det.
Det gjorde ikke godt.
Nej, det gjorde det for mig.
Ja, det er godt. Men jeg vil også sige, at jeg bliver meget imponeret, hvis der er, at Kai hapser og tygger om i en alder af 6 måneder. Så,
han er 7 nu.
Han er 7 måneder, så det kan være, at det lige ligger lidt længere ud i fremtiden. Ja. Men altså, god barsel, Asbjørn, når vi er nået til slutningen af den episode af Brainstorm, en podcast ud af Lumbikfonden. Og hvis der man tænker, hvad sker der, mens Asbjørn er på barsel, der kan man sige, det er lige ved at finde ud af. Men vi er tilbage næste uge. Og hold øje med feedet, der kommer til at ske ting.
Ja.
Alright.
Ja, men podcasten er i trygge, skamløse hænder, tænker jeg, mens jeg er væk.
Og udnytte det skamløst.
Ja, og nu skal vi også høre fra en, som er tryg at høre på, synes jeg. Det er Albert Gedde. Han er klar med den næste historie om Ig Nobelprisen, som i denne uge handler om, at encellede amøber, der er blevet skåret i stykker, de er i stand til at samle sig selv igen og finde føde i en labyrint. Det synes jeg lyder meget vildt.
Ja.
Så det glæder mig til at høre.
Helt sikkert.
Ja.
Instagram, hop over. Der sker ting og sager. Brainstorm.podcast. Mit navn er Jens Bergstrøm Kok.
Jeg hedder Asbjørn Mølgaard Sørensen.
Og vi siger tak, fordi du lyttede med.
Mine damer og herrer, her kommer endnu en vinder af Ig Nobelprisen. Prisen, som hylder vanvittig, men seriøs forskning. I 2008 fik forskere Ig Nobelprisen for at vise, at selv encellede af møbelignende organismer kan løse meget svære opgaver, som går ud på at finde den korteste afstand mellem 2 foderkilder. Det blev udført ved, at man tog en amøbelignende organisme ved navn Fusarium og delte den op i mindre stykker og anbragte disse stykker i en labyrint og anbragte fødekilderne i hver sin ende af denne meget svære labyrint, hvor der var forskellige afstande mellem de 2 fødekilder. Det viste sig, at disse enkelte dele af den amøbelignende organisme kunne finde hinanden, koble sig sammen og så bruge den korteste afstand mellem de 2 foderkilder, som de så samtidig kunne nyde.